Bună dimineața și bine v-am găsit aici pe Startup.ro. Eu sunt Vlad Andreescu, iar astăzi vom discuta despre industria IT din România și despre un nume nou pe piața din România, nou pentru că are un an aici această companie, dar un nume mare la nivel global, o companie cu peste 10.000 de oameni, care are astăzi un birou local aici în București și am alături de mine pe Dan Paraschiv, Romania Country Leader SoftServe. Bine ai venit, Dan!
Bună dimineața, Vlad! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Uite, cum menționam, SoftServe e o companie mare la nivel global, peste 10.000 de oameni, o companie din Ucraina care a lansat acum un an, cam aproximativ un an, biroul local. Cum sunteți în momentul de față și de ce un birou în București?
În momentul de față suntem mulțumiți de alegerea făcută, suntem mulțumiți de momentul curent. Practic toate așteptările, toate analizele de piață pe care le-am făcut înaintea deciziei au fost confirmate. La momentul ăsta avem proiecte de succes la care contribuim cu colegii din România. Suntem prezenți în aproape 20 de proiecte. Avem cel puțin 4 industrii: retail, finance, manufacturing și tehnologii de vârf. Deci în esență compatibilitatea între IT-ul românesc, clienții noștri și soluțiile SoftServe este completă, este totală și pentru noi s-a dovedit o bună decizie de a veni în România.
Cum arată echipa în momentul de față, când vorbim noi în decembrie 2023?
Suntem aproape 150 de oameni. Mai mult de jumătate dintre colegii mei sunt seniori sau peste acest nivel profesional. Într-un fel direcționat și de proiectele pe care le-am adus aici, pe care le dezvoltăm aici. În același timp avem planuri pentru viitor de a balansa această echipă, a avea toate competențele și toate nivelurile de senioritate. Deci în mare acum avem foarte multe arii de software development, avem application engineering, DevOps, big data, data science, user experience, leadership, manager de proiect, project manager officers și business analyst. Deci cam astea ar fi competențele la momentul ăsta.
Cum a fost practic pentru echipa locală de aici să intre din mers în aceste proiecte de care menționai, majoritatea active deja, și să se integreze practic în flow SoftServe la nivel global, la nivel european? Chiar vreau să te întreb înspre ce geografii lucrați de aici, din România.
Teoretic suntem deschiși către toate geografiile, dar am început cu Europa de Vest și câțiva clienți din Statele Unite, iar focusul pentru anul viitor va rămâne Europa de Vest. În primul rând, am avut această surpriză să... noi știam, dar colegii noștri din SoftServe au avut această surpriză să găsească niște foarte buni comunicatori, ingineri comunicatori în engleză și foarte dornici de a interacționa cu clienții, foarte orientați către client. Deci, din punctul ăsta de vedere, a fost ușor. SoftServe are o cultură deschisă. Se așteaptă ca fiecare membru al echipei să contribuie, indiferent de nivelul de senioritate, indiferent de vechimea în companie. Procesele sunt de așa natură, astfel încât să fie inclusiv, să ne strângem și să putem să identificăm problema clientului și să contribuim la rezolvarea acestei probleme. De asemenea, colegii noștri au experiență în, în diverse companii, diverse tipuri de clienți, diverse industrii, deci practic au adus această experiență în proiectele deja existente și au fost apreciați pentru, pentru asta.
Știu că, așa cum menționai și tu, o mare parte dintre angajați sunt seniori, proiectele sunt complexe și despre industria de IT din România se vorbește că e o industrie unde în momentul de față angajezi greu sau găsești greu oameni. Cum a fost pentru voi, practic?
Aș reformula puțin. Avem acest deficit de talente. Mm-hmm. Deci, practic, aceste proiecte de digitalizare, aceste inițiative ale întreprinderilor de a aduce noi servicii bazate pe tehnologie, creează această cerință continuă de skill-uri IT. Și va continua, da. Și va continua tendința asta. Pentru noi este un avantaj că am pornit de la bun început să recrutăm în toată România. Deci nu ne-am concentrat pe un oraș, anume nu ne-am limitat la un anume tip de setup. Avem această politică de lucru remote. Deci și toată infrastructura care susține acest lucru remote și atunci ne putem adresa întregii piețe de specialiști IT. Pe de altă parte, proiectele noastre, tehnologiile sunt atractive. Interesul software de a ține pasul cu tehnologiile, de a pune în aplicare inovații și de a își crea acest avantaj e atractiv pentru candidați. Deci tipul de proiecte, tipul de clienți, industriile, tehnologiile sunt atractive. Bineînțeles, competiția rămâne, deci nu, da. nu este o chestiune care pentru noi este rezolvată, dar nu o să ținem cont tot timpul de asta să păstrăm un avantaj pe piață și să comunicăm cu ce ne face pe noi special.
Cât de mult contează pentru cei pe care doriți să-i angajați partea aceasta de tehnologie, că lucrați cu lucruri care sunt acum în, impropriu spus, în trend, dar ultimele tehnologii?
Este foarte important pentru ei, pentru că mulți dintre ei își plănuiesc o carieră, mulți dintre ei apreciază și pentru ei este foarte important să aibă o carieră, să aibă o recunoaștere profesională și atunci își dau seama că există această competiție la nivel global, că aceste tehnologii fac o diferență pentru cariera lor și sunt interesați ce tehnologii se folosesc în proiecte, ce tehnologii sunt în companie, pentru că poți începe într-un proiect, dar te poți roti în alt proiect, ce planuri are compania și faptul că noi le spunem, iată, începem un proiect în această zonă, această industrie, dar avem în paralel și alte proiecte cu alte tehnologii, există o modalitate prin care te poți reprofila, te poți transfera în alte proiecte, ei procesează informația asta și o includ în planul lor de carieră, încearcă să vadă cum se potrivește cu ei și foarte mulți dintre ei găsesc chestia asta foarte atractiv. Faptul că chiar după facultate sau 5 ani mai târziu o să trească să se gândească în ce zonă o să activeze, cu ce tehnologii, cât de atractive sunt acele tehnologii, cât de căutate vor fi. Deci asta este o problemă foarte relevantă pentru candidați.
Apropo de tehnologii, ce tip de tehnologii folosiți, dezvoltați? Ai menționat câteva industrii, da, pentru care lucrați.
Avem o parte importantă de application engineering, tot ceea ce înseamnă dezvoltarea și întreținerea de aplicații, iar aici folosim aproape toate limbajele de programare. Cele mai populare totuși sunt Java, tehnologiile acestea .NET de la Microsoft, Python, Go, PHP, C#, deci aceste limbaje de programare cu toate framework-urile, JavaScript, React Native, cu toate framework-urile pe care le poți folosi pentru crearea de aplicații. Separat de acest application engineering, avem în România o prezență bună pentru Big Data, pentru DevOps, UI UX, Și încercăm acum să construim capabilități pentru data science, business analysis. Avem o prezență foarte bună pentru project manageri, project manageri care conduc echipe locale sau project manageri care coordonează proiecte distribuite. Deci în zona asta activăm. Pe de altă parte, SoftServe are tot timpul un plan de adoptarea unor noi tehnologii. Am avut inteligența artificială și machine learning în oferta noastră de ani bun de zile. Mm-hmm. Dar odată, de exemplu, cu ChatGPT, cu această recunoaștere, cu această deschidere de către tehnologia, către tehnologiile acestea generative AI, am luat decizia ca, în baza capabilităților pe care le avem, să ne concentrăm în a crea o capacitate dedicată pentru generative AI. Și asta este o investiție pe care am hotărât să o facem. Avem o echipă dedicată, lucrăm la use case-uri, lucrăm la adoptarea de tehnologii, lucrăm la proiecte. Deci, practic, avem acest focus ca Generative AI să fie parte din oferta noastră relevantă și solidă pentru clienți.
Chiar vreau să te întreb, pentru că inteligența artificială face parte din viața noastră de ceva ani în lumea companiilor de business, în lumea IT, se folosește, anul ăsta cumva a devenit mainstream, oamenii au început să o înțeleagă mai bine. Cum vezi tu influența anului ăstuia pe evoluția zonei de inteligență artificială?
Practic, chiar și ca persoane, ca indivizi, nu neapărat din zona tehnologiei, avem toate aceste aplicații pe telefon, recunoaștere facială, traducere automată, avem aceste rețele sociale care ne tot recomandă tot felul de feed-uri. Deci am consumat foarte mult din acest AI clasic, ca să spun așa, dar ne-am obișnuit cu el. L-am tratat ca o chestie care este disponibilă, am pun-o pe telefon, folosesc asta fără să știu exact ce algoritm sunt. Dar odată cu această democratizare, acest ChatGPT care este facil de folosit, nu îți trebuie nicio pregătire, poți să te exprimi liber și să primești un răspuns relevant sau în cele mai multe cazuri relevant, lumea pur și simplu a devenit mult mai aware, mult mai conștientă de capabilități astea. Și bineînțeles, imaginația a început să lucreze. La ce aș putea folosi? Ia cătă cât de ușor este. Ce ar fi să încerc asta? Deci e foarte multă experimentare la momentul ăsta. Și foarte multă lume găsește acum tot felul de aplicații, tot felul de situații în care devine util. E nevoie de nivel următor. Deci este nevoie de o maturizare. Foarte multe din aceste use case-uri, foarte multe cazuri în care se aplică, necesită o pregătire, necesită un data governance, necesită o monitorizare pentru a evita aceste probleme pe care le-am observat cu toții cu ChatGPT, aceste hallucinations, aceste rezultate care uneori induc în eroare. Și atunci, pentru a evita aceste situații, pentru a nu ne expune la riscurile astea, e nevoie de această pregătire. Și cred că ușor, ușor și indivizii și persoanele fizice și companiile își dau seama că există un mare potențial. Dar necesită o planificare, necesită o pregătire, trebuie înțeles ce date folosim pentru a antrena aceste large language models, în ce fel vom folosi aceste unelte și cum e pregătită organizația să folosească aceste rezultate. Avem și noi toate experimentele astea în cadrul companiei și chiar de ună zi testam această căutare bazată pe ChatGPT pe corpusul nostru de informații și era foarte interesant că pe lângă rezultatul căutării se spunea ce documente au fost folosite pentru acel rezultat. Iar unele dintre ele, de exemplu, noi știam că sunt în curs de actualizare. Deci atunci aveam cel puțin acest context că s-ar putea ca acele informații să nu fie la zi. Deci genul ăsta de pregătire, genul ăsta de acomodare cu aceste noi tehnologii e necesar pentru a fi de succes. Altfel s-ar putea să existe această frenezie, foarte multe aplicații, foarte multe contexte în care folosim, iar la final rezultatul să includă multe lucruri eronate sau pe care nu ne putem baza, și atunci mult efort cu un rezultat incert s-ar putea să nu fie de ajutor, și mai mult lumea să piardă ușor încrederea în această tehnologie. Ia cătă e ușor, dar data trecută m-am păcălit sau am fost indus în eroare, nu e o situație prea plăcută pentru cineva să folosească aceste rezultate viciate.
Întorcându-mă spre soft serve și spre venirea voastră pe piață, pe piața IT din România, atunci când ne gândim la companii mari, vedem companii din state, din Franța, din Germania, din India, tot felul, iată și o companie din Ucraina. Acum, cum a fost, vreau să mă duc pe tine, cum a fost pe tine, pentru că ai experiență în piața de IT în România, și cum ai luat decizia de a te alătura SoftServe, iată, practic deschizând pentru ei piața de aici?
Pentru tot ecosistemul sunt clar niște geografii. Deci, iată, avem acești clienți din Statele Unite, din Europa, care de ceva vreme au început să lucreze cu companii din Cehia, din Polonia, România, Bulgaria, Ucraina. Deci, ușor această geografie a Europei Centrale și de Est a căpătat această reputație că există talent, există potențial, există această atracție foarte mare pentru zona IT. Bineînțeles, avem zona Asiei și toate aceste resurse sunt puse, să zicem, la oaltă pentru o companie din US. Și atunci, chiar mai devreme de alăturarea mea SoftServe, eram conștient de acest ecosistem. Companiile din Polonia, companiile din Ucraina, companiile din Bulgaria, pentru că, practic, mă întâlneam cu vendori din alte companii și lucrau împreună pentru, să zicem, o bancă din Elveția sau pentru un retailer din Marea Britanie. Și într-un fel sau altul trebuia să fim conștienți de cine ce servicii oferă, care este competiția, cum să ne diferențiem. Deci am o imagine destul de bună despre ceea ce înseamnă IT în Ucraina, și colegi din foști colegi care lucraseră în mai multe companii, inclusiv în SoftServe. Deci, practic, eu mi-am făcut analiza, eram destul de bine informat, ei și-au făcut research-ul când m-au găsit pe mine și ne-am dovedit compatibili. Este clar o competiție acum între țările acestea din Europa Centrală și de Est. Vedem Polonia, care este totuși un powerhouse, dar bineînțeles România are această ambiție, are toate rezultatele astea bune și un potențial mare. Ucraina rămâne un mare player. Cu toate aceste provocări, cu războiul pe care îl duce, dar în continuare este multă tehnologie bună, multe aplicații, au un nivel de digitalizare crescut, au ambiția asta de a evolua în zona asta și rămân un player semnificativ. Și totdeauna va exista această dinamică în zona asta, fiecare țară va dori să se poziționeze cât mai bine în peisajul acesta IT.
Apropo că menționai de războiul din Ucraina, care e impactul pe care vezi tu de un an în SoftServe asupra activității companiei, care evident are birouri și în Statele Unite, dar o bună parte dintre birouri erau și în Ucraina, mai sunt unele, cred că la Lviv și...
Sunt deschise, cred că toate birourile, avem cred că 12-15, dacă nu mă înșel. Chiar biroul acesta din Kharkiv am sărbătorit recent 10 ani de la deschiderea acestui birou. O situație foarte emoționantă, pentru că Kharkiv este foarte aproape de zona de conflict. Dar oamenii, sunt mulți oameni care nu au plecat de acolo, sunt foarte conectați de locul acela și în ciuda tuturor dificultăților au dorit să marcheze acest moment, 10 ani de când biroul din Kharkiv funcționează. Anul trecut, practic, au fost toate aceste etape. Bineînțeles, începutul războiului a fost un șoc, a generat această relocare a colegilor noștri dinspre estul Ucrainei către vestul Ucrainei, către Polonia, Bulgaria, România, dar ușor, ușor lucrurile s-au stabilizat. Deci cred că în 3 săptămâni productivitatea colegilor noștri din Ucraina era la nivelul de dinaintea războiului. Erau în locații sigure, aveau acces la echipamente, aveau acces la comunicații, puteau să contribuie în proiecte. A urmat apoi iarna, în care au fost toate aceste probleme cu sistemul energetic și din nou încă o etapă pentru soft serve, în care a trebuit să pregătească toată această infrastructură. Pregătirea pentru iarna a început chiar mai devreme, în august, iar au fost revizuite toate aceste sisteme și la momentul ăsta toate birourile sunt operaționale. Există o rutină, am ajuns, iată, aproape la 2 ani de la începutul războiului, există o rutină a colegilor noștri cu alarme, cu toate aceste avertismente de atac. Îi văd în ședințe, adică începe o ședință normală, totul e cu genul, până la un punct când apare o alarmă și atunci ei trebuie să ia măsurile acestea de precauție, dar tot timpul par foarte, cum se cheamă, dârși, foarte curajoși, de multe ori insist eu, e o alarmă totuși, să ne oprim aici, să reprogramăm. Sunt foarte încrezători, există această euforie contribuției pentru diverse charity-uri, avem și noi acest charity foundation Open Eyes și toată lumea dorește să contribuie puțin la acest efort de rezistență și de a împinge lucrurile către victorie. În general, rămâne un mental bun, rămâne această reziliență aproape care devine ca un brand pentru Ucraina și lucrurile merg înainte în ciuda războiului.
Mă întorc în piața din România și mă leg de ceea ce menționai anterior, de cum a evoluat, de companiile care sunt aici. Cum se vede piața de IT din România? Într-adevăr, spuneai și tu, talente, multe oameni care lucrează, e nevoie de mai mulți specialiști.
Da, da.
Putem vorbi deja de o profesionalizare, se ridică nivelul pieței de IT, pentru că nu mai suntem doar o piață ieftină. Nu cred că România mai e o piață foarte, foarte ieftină.
Nu.
Deci se ridică nivelul proiectelor și cerințelor, practic.
Sunt foarte plăcut surprins să văd că multe tehnologii, unele dintre ele cu care nu eram familiar sau n-am lucrat, le putem găsi în România. Și cred că progresul cel mai mare este în această mentalitate care este evoluează către această arie mai largă, da? Deci ca programator, ca echipă de IT, nu mă concentrez doar pe aspectul tehnic, doar pe o mică bucată, practic am în vedere o problemă de business. Un mediu în care clientul vrea să fie de succes și noi, folosind tehnologia, rezolvăm această problemă. Și vedem oameni care au experiență în IT, dar și în finance, oameni care au experiență în sectorul public și în IT. Deci toate aceste experiențe complementare care sunt apreciate de clienții noștri. Își doresc să aibă un interlocutor care să îi asculte, care să înțeleagă ce provocări au, da? Și să-i ajute cu tehnologia să rezolve aceste provocări. Dar nu este doar cheltuim doar pentru tehnologie, de dragul tehnologiei, cheltuim cu tehnologia pentru a avea un avantaj, pentru a oferi un beneficiu clienților noștri sau a pune organizația într-o poziție mai bună. Iar piața din România reacționează la asta. Își dorește să ofere aceste soluții mai complexe, un pachet complet, să acopere arii pe care nu le-a acoperit înainte. Avem oameni care sunt capabili de această analiză, sunt capabili să exploreze domenii noi. Deci e o dorință clară de a ține pasul.
Pentru că spuneai că ați ajuns aproape 150 de, da, de persoane. Care e planul pentru 2024? Către ce număr tindeți și cum vezi evoluția în 2024 pentru SoftServe în birou din România?
Avem această traiectorie, avem această țintă ideală de centru de dezvoltare mare, 800 de oameni. Anul trecut noi am făcut un plan care s-a dovedit puțin nerealist. A fost destul de dificil să ținem cont de toată această situație globală, de toate evoluțiile cu economia globală. Dar în esență coordonatele mari au rămas aceleași. Anul acesta am avut o creștere bună, aproape undeva la 100 de oameni. Pentru anul viitor ne propunem la fel. Și în esență mentalitatea este de a fi pregătiți pentru a profita de orice oportunitate. Dacă există un momentum, vom fi acolo și vom accelera lucrurile. Deci în esență un scenariu bun va fi 250 de colegi, dar la fel de bine s-ar putea să fim în situația să fim o echipă de 300 de oameni, pentru că iată un client a avut o anume perioadă, o anume ambiție și noi am fost acolo și am ajutat și am crescut împreună cu ei. Deci asta este planul.
Cum, apropo de angajați, de piața de IT, cum vedeți voi ceea ce s-a întâmplat anul acesta, schimbări legislative care au impactat inclusiv oamenii din IT. Care a fost impactul? Pentru că ești în legătură cu oamenii aceia, ei sunt impactați cel mai mult, cum e pentru ei?
Văcând un pas înapoi, atunci când am pregătit acest business case cu SoftStar România, în multe prezentări, în multe decuri pe care le aveam, era menționată această stabilitate economică, această stabilitate legislativă, această stabilitate monetară, faptul că, iată, leul a fost, n-a avut variații, da. Această, cum se cheamă, evoluție, maturizarea a mediului legislativ și economic. Și iată, anul acesta, în noiembrie, avem această surpriză care, într-un fel, invalidează sau adaugă o paranteză la această imagine. Pare o surpriză, a necesitat tot efortul ăsta de a înțelege ce se întâmplă, când se întâmplă. Nici lucrurile astea nu au fost foarte, foarte clare. Deci a necesitat din partea noastră efortul ăsta. Bineînțeles, toată comunicarea cu colegii, a explicat ce se întâmplă, cum sunt impactați etc. Și apoi a încercat să facem un plan mai degrabă cu niște acțiuni pe care le vedem în anul 2024, să atenuăm din acest impact. Este într-un fel contra curentului. Avem acest potențial, avem aceste analize care spun că se poate face mai mult cu industria de IT, dar iată, acum vine acest duș rece și necesită această reașezare. Probabil ar trebui să ne gândim mai degrabă la un cadru mai larg, să nu ținem cont doar de aceste schimbări fiscale, dar ar trebui să existe o strategie națională pentru aceste industrii digitale și să existe acest suport pentru a crește industria.
Asta voiam să te întreb, pentru că ai experiență în industrie de atâția ani, ce are nevoie industria în momentul de față? Pentru că are potențial să crească mult în continuare.
Este pe de o parte este acest aspect al progresului pe care îl vedem. Deci nu putem să ignorăm chestia asta, o vedem. În același timp, nu putem să ignorăm faptul că nu suntem într-o cursă singuri, dar suntem în această regiune, suntem în acest sistem globalizat, toți ceilalți playeri, toate celelalte țări își dau seama de asta și își doresc să facă ceva. Deci faptul că există un progres e bine, dar celelalte țări și ele lucrează sau celelalte ceilalți player lucrează și și ei. Iar aici mă gândesc practic la această la acest efort susținut. Deci, pe de o parte, educație, pentru că avem nevoie de noi generații de specialiști, noi specializări, deci asta ar trebui să fie un efort continuu. Acest suport pentru reconversie profesională ar trebui să fie mult mai evident și mult mai ușor de accesat. Finanțarea, la fel, ar trebui creat un cadru prin care noi companii, companii mai mici, inclusiv startup-uri și ecosistemul acesta de inovație ar trebui încurajat. Bineînțeles, sectorul public. Aici ar trebui să fie mult mai multă fermitate, mult mai multă agresivitate în a crește acest nivel de digitalizare, asumarea unor targeturi foarte, foarte clare pe o anumită perioadă. La urma urmei, suntem, iacătă, în baza acestui indice DESI, indicele economiei și societății digitale, suntem pe locul 26 din 28. Deși în fiecare an am avut creșteri la acest index,
da.
Iacătă, totuși suntem undeva în urma clasamentului. Deci asta e totuși o comparație între noi și restul țărilor din Uniunea Europeană.
Pentru că menționai de educație, aveți planuri să vă implicați și în zona aceasta de studenți, tineri? Primul an e de stabilizare pe piață, da. Dar pe termen mediu, așa.
Am făcut deja câteva experimente care sunt de succes. Pentru anul următor am dorit să fim mult mai consecvenți, deci practic în fiecare trimestru să avem aceste acțiuni cu universitățile, cu studenții. Practic vom avea, continua colaborările cu universitățile, vom încerca să avem aceste programe de practică. Am inițiat deja niște evenimente pe care le organizăm la sediul nostru. Recent am avut acest Big Data Session, pentru o sesiune de comunicare Big Data pentru juniori, deci absolut această audiență. Iar pentru noi e o componentă foarte importantă în ceea ce privește planurile de viitor. Deci asta va beneficia de atenția și de efortul nostru.
Da, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația noastră și așteptăm vești în 2024 despre 250 sau 300 de oameni, chiar și mai mulți, dacă va fi nevoie.
Mulțumesc foarte mult, Vlad. Mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit și ne puteți citi în continuare pe startup.ro, unde vă vom povesti mai multe despre piața de IT și evoluția ei. Eu am fost Vlad Andreescu și vă urez o zi bună.